Салам алейкум, хурметли радио тыңлаушы дослар. Бізлер және өзіміз білген, есткен һәм көрген кеңеслерімізді сіздерге беруде дауам етеміз. Келін, бүгін сіздер менен біраз компьютерлер хақында, олардың пайдалы һәм зиян тәрепләр хақында сөйлесеміз. Сөйбетіміз басында компьютер бізлердің мемлекетімізге қашан кіріп келгені хақында біраз тоқталсақ. Шама менен 1990-шы жылларға шекем, бізлер компьютер хақында кем мағлұматларға ие едік. Оған шекем барлық ісілер, әсіресе карханаларда жұмыслар қол машинасында жазылатұғын еді. Қазіргі күнге келіп, оның орнын компьютер иелеп алды. Бұл әлбетте жақсы, себебі компьютер әрбір инсанды жаңа білімге ынтылуы үшін бір түрткі болды. Бірақ сол адамлардың ауырын жеңіл қалып атырған компьютердің басқа зиян тәреплері хақында не деп ойлайсыз? Бұл бізлерге, балаларымызға өз тәсірін қалай өтірбатыр? Не деп ойлайсыз? Оның зиян тәреплері бар ма екен? Егер болса, олар неден ібарат? Келін, ұсылар хақында да біраз ойлап көреміз. Себебі қазіргі күні бұл хақында ойламау біздердің тәрепімізден біраз ақылсыздық болады. Осы орында мен өзім көзімменен көрген вақияны сіздерге айтып бермекшімен. Бір күні азанда сағат 7:30-ларда бірден далада қайғылы дауыспенен жылап атырған бала мені біраз сергеклікке шақырды. Айнадан далаға қарасам, бір кішкене бала анасына қарсылық етіп бақшаға бармайтұғынын айтып атырған екен. Анасы оны қанша мәжбүрлесе де бала яқ деп аяқ тіреп алған. Сонда мен бұл вақияның неменен таусылуын ақырына шекем сабырлықпенен көруге қарар еттім. Ақыры, бұл кішкене бала үйінің алдында ашылған компьютер клубқа кіріп, ойын ойнай жағын түсіндім. Бірақ бешара анасы бұл компьютер клуб елі ашылмағанын, сағат елі 7:30 екенін баласына түсіндіремен дегенінше, біраз ашуланып, тер төгіп қиналды. Құрметлі тыңлаушылар, егер бізлер компьютерден дұрыс пайдалана алсақ, бұл әлбетте жақсы. Һәм нәрсенің де өзіне жараса жақсы һәм жаман тәрепләре бар. Одан қалай, һәм не мақсатты пайдалану бізлерге байланысты. Қадірлі достар, жаратқан иеміз һәм уақыт бізлерге даналық беруін одан сұрап жүрейік. Достар, сәубетіміз жұмағында сіздерге айта жағымыз, компьютердің үстінен сауатымызды өзлеріміз, һәм балаларымыз терең иелеуіне харекет етейік. Себебі бізлер жасап атырған дәуір техника дәуірі. Осының менен құрметлі достар, бүгінгі сәубетіміз өз жұмағына жетті. Кейінгі сәубетлерімізде ұшасқанша сау аман болың.